chava ku chumayela lowu vafundhisi va zama ku kupfularela va rhangisa profita va nga pfuli bibele dyondzo leyi feneke yi ponisa vanhu yi tele famba hi moya loko xikwembu ka wu xi khandzela tilaveli tilo swa misava swi ta ku landzela va nga fana nikodema ne wu landza vutlhari hi ku tilongeri voni u nga tswaliwangi mali lavo ala hi swa misava va ta mbeyeteliwa kambe vo titsongahata va ta tseteleliwa n'wana mhani lava rito sweswi ra ha kumeka hi tisiku ra makumi na ro ra ha tshunela meka xo ku tsaliwile abukwini ya vutomi then u ponisa van'wani u va nyika vumbhoni ringeta ku lulama u ti vhikela ndzilo tshika swidyoho ta vona ku fuma ka matilo
tireleni yeso loko a ri la misaveni hi ta rhurha hi ku hatla yi yale loko va ri hlaya vito ra mina yi le tireni ta ku hi mina
mala mala kula mbilu usukela kana kana khomi voko hi kongoma eka nana tshika swa misava ya ka hosi ka tatana tonga xirho loko tsundzuxaka wa wena xungani va va yisa nteka si ya wena a swi lavi mali leswo la mbilu ya wena mina se langilelangi Yesu a redziwela siku mnyama se ni famba lightin a ni fambi wexe ni na Yesu sightin loko ku sonto nge ni kumi jaratin lende ka kereke ende ni khomi Francis hi makwavo atilweni hi ya kona na hi sonta kerekeni hi ya kona hi makwavo atilweni hi ya kona na hi sonta kerekeni hi ya kona
veleke ka Kreste va ta huma le masireni lava hanyaka va ta vuteriwa yona hosi